Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de luni, 1 iunie, la microfone Liliana Barbăruș. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Temperaturile maxime ar putea ajunge astăzi, în prima zi de vară calendaristică, la 28 de grade la Chișinău și 29 de grade în alte zone din țară. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis avertisare cu cod galben de pericol de incendii până pe 4 iunie, datorită temperaturilor ridicate și absenței precipitațiilor. Pachetul de lege antututun, care interzice în totalitate fumatul în baruri, cafenele și restaurante, dar și în parcuri dacă sunt destinate copiilor, a fost aprobat vineri în lectură finală, ce a surprins în această decizie a Parlamentului, prin care Republica Moldova se alătură majorității statelor europene cu legislație extrem de dure antifumat. De ce a durat atât de mult din momentul elaborării și până la adoptarea legii, dar mai ales când și cum se vor aplica restricțiile revoluționare. Viceministrul Sănătății, Svetlana Cotele, a acceptat să ne împărtășească toate aceste detalii peste câteva minute în emisiune. Apoi despre calitatea serviciilor, cum ție să mergi într-un taxi cu miros de cârnați și usturoi, realitatea cu amănântul de Iulian Ciocan, cu care vă așteptăm în partea a doua emisiune, abordează acest subiect. Va urma un jurnal de corespondent de la Bruxelles despre Belgia și abuzurile față de copii, toate însă după știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Secretarul de stat american și-a petrecut noaptea la spital la Geneva. Un deputat rus cere explicații pentru restricțiile ruse impuse politicienilor europeni. Talibanii eliberați printr-un schimb de la Guantanamo Bay anul trecut rămân sub observație în Qatar. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. În Republica Moldova a fost marcată duminică prin mai multe evenimente publice Ziua Mondială fără tutun. Cu doar două zile mai devreme, Parlamentul a aprobat în lectură finală la 29 mai pachetul de legi antitutun, care prevede printre altele interzicerea fumatului în locuri publice închise și semi-închise, începând de la 31 mai 2016. Interdicția fumatului se va aplica inclusiv în baruri, restaurante și cafenele. Republica Moldova se va alătura astfel majorității statelor europene care au interzis fumatul în asemenea locuri publice în ultimii ani. Secretarul de stat american John Kerry a petrecut noaptea la un spital de la Geneva sub observația doctorilor, după ce și-a rupt sâmbătă femurul drept într-un accident de bicicletă într-o regiune franceză de la granița cu Elveția. Purtătorul de cuvânt al lui Kerry a spus că oficialul plănuia să zboare în Statele Unite aseară, dar a rămas la spital din precauție și va zbura acasă astăzi. Din cauza accidentului, el și-a întrerupt turneul european în care mai urma să călătorească la Madrid și Paris. Kerry avusese sâmbătă la Geneva o întâlnire cu ministrul de externe iranian Javad Zarif pe tema dosarului nuclear al Teheranului. Un deputat al opoziției ruse a cerut într-o interpelare oficială ca ministrul de externe Sergei Lavrov să explice de ce a interzis intrarea în Rusia unui număr de 89 de politicieni din 17 țări ale Uniunii Europene. Deputatul Dmitri Gudkov a mai spus că ministrul ar mai trebui să confirme numele celor 89. Lista neagră a apărut în contextul tensiunilor cu Occidentul din cauza anexării peninsulei Crimeea de către Rusia și sprijinului rusesc pentru separatiștii din estul Ucrainei. Ministerul Sănătății din Rusia a recunoscut după o serie de sinucideri ale bolnavilor de cancer că unele spitale nu le oferă medicamente analgezice precum morfina. Într-o declarație difuzată duminică, ministerul le-a recomandat bolnavilor aflați în această situație să contacteze direct autoritățile medicale centrale la un număr de telefon special sau prin e-mail. Mai mult de 10 pacienți s-au sinucis la Moscova în ultimele 4 luni, inclusiv un cardiolog și un profesor de psihologie care s-a spânzurat în sala de clasă. Ministerul Sănătății a mai spus că investigează și cauzele sinuciderii suspecte a unui om de științe nuclear, Alexei Kalagin, care a scris într-o notă de adio că nu mai poate suporta durerea. Autoritățile nu au explicat deocamdată de ce spitalele nu le acordă pacienților morfină. Și un oficial american spune că a fost extinsă interdicția de părăsire a Qatarului pentru 5 lideri talibani, eliberați anul trecut de la închisoarea americană Guantanamo Bay, în schimbul eliberării din captivitate în Afganistan a sergentului american Bowie Bergdahl. Restricțiile pentru cei 5 urmau să expire astăzi. Oficialul american care a vorbit în condițiile anonimatului a spus că talibanii se află sub monitorizare intensivă în Qatar, în timp ce administrația Obama se apropie de încheierea unei noi înțelegeri pentru a le extinde restricțiile cu 6 luni. În martie, sergentul Berdal, care s-a aflat în captivitatea talibanilor timp de 5 ani, a fost inculpat pentru dezertare și riscă închisoarea pe viață.
Mulțumim, Alexandru. Știri actualizate, doamnelor, domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo vă așteptăm cu reportajele TV ale echipei noastre, pur și simplu, de la Europa Libera.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu. Privește-ne.
Liliana Bărbăruș în studioul Europe Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre un pachet de lege numit de mulți revoluționar, adoptat de Parlament în ajunul Zilei Mondiale Fără Tutun, și discutăm cu viceministrul Sănătății, Svetlana Cotelea. Doamna Cotelea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna viceministru, Republica Moldova va avea foarte curând, înțeleg, cele mai dure restricții antifumat care au existat până acum în Moldova. Vinerea trecută, înainte de Ziua Mondială Antifumat, Parlamentul de la Chișinău a votat aceste prevederi. Ca să fie foarte clar pentru toată lumea, câte persoane fumează în Republica Moldova acum și cum iată vrea statul prin această lege să înceapă lupta pentru sănătatea lor, sau mai bine zis a celor care nu fumează?
Da, vreau să încep cu a spune, astăzi în Republica Moldova, conform ultimilor datelor statistice, 48% din bărbați, deci practic fiecare a doilea bărbat matur, este fumător. Totodată 8% din femei, de asemenea, sunt din categoria celor fumătoare. Ceea ce este foarte alarmant, că avem și că procentul femeilor fumătoare este în creștere și, de asemenea, avem un număr considerabil de fumători la vârsta de adolescență, deci vârsta când, de fapt, comercializarea produselor către minori este interzisă. Ceea ce ne-am propus prin acest proiect de lege, și dumneavoastră l-ați categorizat ca unul cel mai dur, eu l-aș categoriza, cred că, ca unul cel mai eficient care va avea Republica Moldova. În primul rând, ne-am propus să asigurăm protecția persoanelor nefumătoare de expunere la fumul de tutun. Pentru că fumatul pasiv este tot atât de dăunător și vicios ca și fumatul activ sau fumatul nemijlocit. Și dacă suntem în ziua de 1 iunie, ziua când este marcată ziua copiilor, vă aduc de asemenea și unele date care sunt la fel de alarmante, care spun că astăzi în Republica Moldova, și sunt datele studiului realizat în 2013, deci astăzi în Republica Moldova fiecare al patrulea copil este expus fumului de țigară în anturajul familiei, și mai mulți, 4 din 10 copii sunt expuși la fumul de țigară în anumite spații în afara familiei. Și este convingător asupra faptului că avem nevoie de anumite restricții și de instrumente legale cu care să intervenim și să asigurăm protecția inclusiv a copiilor, dar și a maturilor de acțiunea acestui fum foarte nociv.
Cât de greu a fost, doamna Cotelea, în Republica Moldova să promovați această legislație, având în vedere aici faptul că, așa cum s-a văzut, prietenia între industria tutunului și clasa politică deseori este foarte mare, având în vedere mentalități de felul vreau fumez, nu vreau, nu fumez, ce treabă aveți, etc. Cât de greu a fost?
Da, în acest sens, Republica Moldova nu este deosebită și de alte țări care au reușit anterior, deja de ceva timp, să aprobe, dar și să implementeze prevederile similare. Și în Republica Moldova, ca și în alte societăți, am simțit o presiune din partea industriei tutunului, care au încercat, aș zice eu, diverse puncte de intrare și ca să o pună careva influență asupra acestui proiect care a fost în promovare. Deci procesul cu adevărat a fost unul de durată, dar și din considerentul că legea este destul de comprehensivă și include mai multe intervenții, dar anume intervenții implementate în complex duc la efectul cel mai mare, efectul pe care îl scontăm. Și vin aici și cu un mesaj de recunoștință, de fapt, pentru toate persoanele, fie din structurile statului, fie din organizații neguvernamentale, care s-au implicat foarte activ și au militat pe tot parcursul elaborării și promovării proiectului și care a fost pe final votat.
Foarte multă lume a fost mirată cu câtă ușurință s-a votat legea în final în Parlament, după 2 ani în care s-a tot mișcat din guvern în Parlament și tot așa.
Da, este și... doar din considerentul că s-a lucrat foarte mult și foarte intens anterior. Deci acea activitate care a fost dusă în comisiile parlamentare, în special în Comisia de Specialitate, Comisia de Sănătate, Protecție Socială și a Familiei, asta este rezultatul activităților respective, care deci au fost foarte eficient duse activitățile de pregătire, astfel că atunci când s-a ajuns la vot nu au mai existat careva...
Da, doar vreo 20 de minute a durat toată discuția din Parlament. Sunteți dumneavoastră personal, sunteți sigură că nu s-au adus modificări legii în măsura în care să-i altereze conținutul? Că probabil vom ști foarte exact atunci când va fi publicată, cum, în varianta în care a fost adoptată.
Ministerul Sănătății, în calitate de autor al prezentului proiect, a participat... Pot să spun că practic la toate discuțiile care au avut loc și la nivel de Parlament și am avut posibilitatea să venim cu argumente de care dispunem și care am insistat să fie luate în considerație. Vreau să afirm că legea în variantă în care a fost votată corespunde în totalmente prevederilor care se regăsesc în Convenția Cadru de Control a Organizației Mondiale a Sănătății, de control a tutunului. Și sunt din acele intervenții de best buy sau bunele practici care s-au dovedit a fi eficiente.
Deci
lucrurile care au fost
siguranță
modificate. Uh-huh. Da. Deci anumite aspecte cu adevărat au fost ajustate și majoritatea ajustărilor s-au produs în conformitate cu directiva europeană care a fost votată după ce am elaborat și chiar am aprobat în Republica Moldova la nivel de guvern această lege. Deci am intervenit pe mai multe aspecte de ajustare cu directivă.
Dar mai spre îmbunătățire, înțeleg. Doamna Cotelea, spuneți-ne... Acum foarte exact despre instrumentele despre care vorbiți, ca să facem o proiecție în timp, iată, cum va arăta, unde se va putea vinde, unde se va putea fuma, ce fel de publicitate este permisă, ce fel de publicitate este interzisă, dacă
da,
ar putea.
Da, menționam câteva aspecte cheie a acestui proiect, de fapt deja aceste legi. În primul rând este interdicția pentru fumatul în toate spațiile închise și semi-închise, inclusiv în localuri de alimentație publică. Respectiv, prevedere inclusiv parcuri de agrement și terenuri de joacă pentru copii, inclusiv stadioane, inclusiv spații deschise care aparțin sau sunt în administrarea instituțiilor de educație și instituțiilor medicale, inclusiv în stații de transport public. Sunt mai multe locații, mai multe spații unde de obicei locuri publice, să le spunem așa, unde există riscul ca cel fumător să-i deranjeze sau să influențeze asupra persoanelor nefumătoare.
Scara blocului...
Inclusiv scara blocului, foarte corect menționat, problema care persistă și asupra care suntem sesizați practic în permanență de către cetățenii Republicii Moldova. Deci toate aceste spații devin libere de fum de tutun începând cu 31 mai anul 2016.
Apropo, de ce din 2016? Nu e prea târziu?
Ne-am condus aici și de anumite recomandări a țărilor care deja au implementat asemenea prevederi și recomandarea este ca aceste interdicții să intre în vigoare începând cu sezonul estival. Atunci când se oferă posibilitatea, inclusiv agenților economici care și astăzi păstrează spații pentru fumători, să amenajeze asemenea spații în afară, în aer liber.
A, deci un răgaz mai mult pentru cei care vor trebui să-și ajusteze niște spații.
Da, și inițial ne-am propus ca aceste prevederi să intre în vigoare la interval de 3-6 luni după votarea legii. Însă ne dăm seama că perioada respectivă coincide cu perioada rece a anului, când va fi mult mai dificil să asigurăm punerea în aplicare. De aceea, în urma discuțiilor, am ajuns ca totuși acest termen să fie în perioada deja caldă a anului următor și ne-am condus și aici, deci va fi Ziua Mondială fără tutun în anul 2016, ziua de când în Moldova spații publice vor deveni libere de tutun.
Oricum, legea avem acum, restricțiile vom avea peste un an. Și cu publicitatea, foarte pe scurt, doamna Cotelea, dacă ați putea să ne...
Da, și cu publicitatea am introdus interdicții totale pentru orice gen de publicitate, publicitate directă și cea indirectă, inclusiv un aspect important în punctele de comercializare, unde astăzi industria de tutun foarte agresivă și promovează produsele. Respectivele prevederi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie anul 2016.
Deci nu vom avea buticuri cu țigări la vedere?
E altceva, nu este gen de publicitate. La publicitate mă refer atunci când agenții economici încearcă să promoveze produse prin diverse genuri de mesaje, de genul țigări cu mai puțin fum sau cu fum colorat, de ce puteți vedea astăzi pe chioscuri cu luminițe foarte atractive și aprinse.
Buticurile vor rămâne? Astea care sunt la tot pasul în Chișinău?
La nivel de buticuri nu s-a intervenit decât de a reglementa amplasarea acestora în relații sau în raport cu instituții de învățământ și instituții medicale. Și distanța care a fost stabilită inițial de 50 de metri și ne-am condus după prevederi similare care există pentru comercializarea produselor alcoolice, dar în acest caz s-a impus o distanță de 200 de metri. Distanța minimă de amplasare a unui chiosc în care se vând articole din tutun, produsele din tutun, trebuie să fie cel puțin 200 de metri de la instituțiile respective.
Asta a fost un compromis sau nu credeți că trebuie mai restricționat lucrul ăsta?
Nu, de fapt s-a majorat distanța. Dacă inițial ziceam că o distanță minimă trebuie să fie de 50 de metri, în proiectul final această distanță s-a majorat de la 50 la 200.
Mulțumim, doamna Cotelea, pentru toate aceste precizări. Spor în continuare la punerea în aplicare a legii. Doamnelor, domnilor, am discutat cu viceministrul sănătății, Svetlana Cotelea. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Liliana Barbăroșie. Peste câteva minute, o revista presei de astăzi, dar până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Alexandru Eftode.
Republica Moldova a fost marcată duminică prin mai multe evenimente publice Ziua Mondială fără tutun. Cu doar două zile mai devreme, Parlamentul a aprobat în lectură finală la 29 mai pachetul de legi antitutun, care prevede printre altele interzicerea fumatului în locuri publice închise și semi-închise, începând de la 31 mai 2016. Secretarul de stat american John Kerry a petrecut noaptea la un spital de la Geneva sub observația doctorilor, după ce și-a rupt sâmbătă femurul drept într-un accident de bicicletă într-o regiune franceză de la granița cu Elveția. Din cauza accidentului, el și-a întrerupt turneul european în care mai urma să călătorească la Madrid și Paris. Kerry avusese sâmbătă la Geneva o întâlnire cu ministrul de externe iranian Javad Zarif pe tema dosarului nuclear al Teheranului. Un deputat al opoziției ruse a cerut într-o interpelare oficială ca ministrul de externe Sergei Lavrov să explice de ce a interzis intrarea în Rusia unui număr de 89 de politicieni din 17 țări ale Uniunii Europene. Deputatul Dmitri Gudkov a mai spus că ministrul ar mai trebui să confirme numele celor 89. Ministerul Sănătății din Rusia a recunoscut după o serie de sinucideri ale bolnavilor de cancer că unele spitale nu le oferă medicamente analgezice precum morfina. Într-o declarație difuzată duminică, ministerul le-a recomandat bolnavilor aflați în această situație să contacteze direct autoritățile medicale centrale la un număr de telefon special sau prin e-mail. Autoritățile nu au explicat deocamdată de ce spitalele nu le acordă pacienților morfină. Și un oficial american spune că a fost extinsă interdicția de părăsire a Qatarului pentru 5 lideri talibani, eliberați anul trecut de la închisoarea americană Guantanamo Bay, în schimbul eliberării din captivitate în Afganistan a sergentului american Bowie Bergdahl. Restricțiile pentru cei 5 urmau să expire astăzi. Talibanii se află sub monitorizare intensivă în Qatar, în timp ce administrația Obama se apropie de încheierea unei noi înțelegeri pentru a le extinde restricțiile cu 6 luni.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina aici, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o revista presei. Ala Cepa este alături de mine în platou, pregătită să vă prezinte un rezumat al conținutului celor mai importante articole. Ala?
În contextul divergențelor între CEC și Centrul pentru Protecția Datelor Personale, Ziarul Național publică pe pagina sa web detalii despre conducătorul centrului. Vitalie Paniș a fost numit în funcție pe timpul guvernării comuniste și este unul din puținii care și-a păstrat fotoliul după venirea partidelor pro-europene la putere. Mandatul acestuia a expirat în urmă cu 2 ani. Înainte de a fi numit la Centrul pentru Protecția Datelor Personale, Paniș a lucrat un deceniu la SIS. Ridică un salariu lunar de peste 20.000 de lei. Din declarația sa de avere reiese că nu are nici casă, nici mașină și nici cote părți în companii private. Jurnaliștii de la Ziarul Național au aflat că funcționarul ar deține 50% din acțiuni într-o companie privată. Comentatorul Dumitru Spătaru se întreabă dacă coaliția PLDM-PD și-a epuizat potențialul și ce va urma după. Pe portalul tribuna.md, autorul schițează 8 eventuale scenarii. Unul este că PLDM și PD își vor căuta aliați din rândul altor fracțiuni parlamentare pentru a forma o majoritate. Un alt scenariu, potrivit autorului, este formalizarea coaliției cu PCRM sau un al treilea, atragerea PL la guvernare. Dumitru Spătaru nu exclude scenariile potrivit cărora PLDM și PD pot forma separat coaliții fie cu PCRM, fie cu PSRM sau chiar cu ambele. Pe portalul noi.md, Vladislav Bordeianu se întreabă dacă, citez, Moldova își schimbă din nou orientarea. Autorul face referință la întrevederea premierului moldovean cu cel moscovit la recenta reuniune a CSI. Autorul observă că întrevederea, prima după numirea în funcția premierului Gaburici, are loc pe fundalul confruntărilor între Est și Vest. La părerea sa, întrevederea ar fi fost în interesul Rusiei, care este îngrijorată, între altele, de intenția Chișinăului de a interzice retransmisiunea posturilor de televiziune rusești de o eventuală renunțare la statutul de neutralitate a Moldovei, precum și de interdicțiile periodice pentru intrarea în țară a jurnaliștilor, militarilor și pacificatorilor ruși. Citat în articol, expertul Corneliu Ciurea atrage atenția că anumite cedări din partea Moldovei în privința oferirii accesului pentru pacificatorii ruși în Transnistria, precum și în problema neutralității, ar putea înrăutăți relațiile Moldovei cu Occidentul, dar și cu Ucraina.
Mulțumesc, Alda, domnilor, mai multe detalii la rubrica noastră Revista Presei de la europalibera.org.
Svi stabili politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O colegă de breaslă, o fată tânără, a chemat într-o zi un taxi. Când s-a apropiat de mașină și a deschis portiera, șoferul, un omulean de circa 60 de ani, s-a întors brusc spre ea cu gura plină. Omul ținea în mână o bucată de cărnat cu slănină și rumega cu râvnă. Intrând în mașină, tânăra ziaristă fu învăluită de un miros iute de salam și de transpirație. După ce ingurgită cărnatul cu pâine, clefăind zgomotos, șoferul demară în trombă. Apoi și-a prins o țigară, fără să întrebe fata dacă e deranjată. Din cauza fumului necăcios, tânăra ziaristă început să se simtă prost. Îl rugă pe șofer să nu fumeze și acesta se conformă într-un târziu, constatând cu năduf și nejnei mai sunteți. Șoferul era nervos, bălăcărind și făcându-i cu ou și cu oțet pe alți participanți la trafic. În opinia lui, străzile erau pline cu imbecili incapabili să conducă automobilele și el înjura copios. În jurăturile lui izgâriau rău urechile fetei care aștepta cu nerăbdare să ajungă la destinație. Mergeau repede, căci nervozitatea omuleanului iubitor de cărnați se convertea în viteză mare. Un gând neplăcut îi trecu prin cap pasagerii, dacă se loveau de vreun stâlp electric sau de o altă mașină. În sfârșit au ajuns unde trebuia. Fata tânără îi dădu șoferului banii și se catapultă din taxiul jegos cu miros insuportabil. Afară simți un soi de eliberare. Era fericită, era ca și cum scăpase dintr-un mare balamuc, ca și cum ieșise dintr-o mocirlă puturoasă și devoratoare. Va mai chema vreodată taxiul? Asta nu e sigur.
Jurnal de corespondent acum, sosit de la Bruxelles și semnat Dan Alexe.
Belgia a fost avertizată de Consiliul Europei să introducă o lege care să interzică pedepsele corporale aplicate copiilor. Acestea sunt, desigur, interzise în școli, cum e în toată Europa, dar Consiliul Europei a considerat că în Belgia copiii încă mai sunt bătuți cu dezinvoltură acasă. Mai multe alte țări europene au fost de asemenea avertizate anul acesta: Franța, Cehia, Slovenia și Irlanda. Copiii nu trebuie bătuți, insistă Consiliul Europei, care pare să ignore ideologia românească a altoirii odraslelor, rezumată în formula bătaia eruptă din rai. Bătaia aplicată de părinți, desigur, dar și cea care înainte se practica la școală. Bătaia ca instrument pedagogic. În puține culturi europene, pedepsele corporale aplicate copiilor sunt privite cu mai multă dezinvoltură decât în România. Există un larg consens la noi în jurul ideii că pedepsele fizice, caznele, fac parte în mod natural din educația acordată de părinți odraslelor lor. Într-atât de larg e consensul în jurul acestei relații de putere, încât cel mai adesea victimele însele, copiii deveniți adulți, găsesc natural modul în care au fost tratate. Așa încât, chiar dacă mai multe țări sunt vizate de Consiliul Europei pentru faptul că permit bătaia copiilor, doar la români obiceiul e acceptat ca făcând parte din pedagogie. Suntem convinși că ne-am meritat suferințele trecute, dar ne simțim vinovați pentru că, în ciuda lor, și doar știm că le merităm, încă n-am ajuns să simțim mireasma acelui rai din care e ruptă bătaia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent venind de la Bruxelles și semnat de Dan Alexe, încheiem emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim de seară la 19, când Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când difuzăm emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Punem punct aici. Moderatoarea ediției din această dimineață, Liliana Bărbărușe, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.